Xifaniso xa 12. Yesu loko a ti komba ka vadyondzisiwa va yena. Yohane ku avanyisa ka 12:1 ndzimana ya 1 ku ya ka ndzimana ya 19. Yesu a nga si tlhelela etilweni, u endlile mahlori man'wana. Ku te siku rin'wana ni madyambu, vadyondzisiwa va Yesu va suka va nghena ebyatsweni ku ya phasa tinhlampfi. Kambe a va khomangi nchumu. Loko ri sungula ku xa, munhu a yimile eribuweni ra lwandle. A ku ka vona, hoxelani ri koka hi tlhelo ra xinene ra byatso mi ta phasa. Hi loko va ri hoxa, va khomile tinhlampfi to tala ngopfu va tsandzeka no tirhwala. Vadyondzisiwa va swi vona xikan'we leswaku wanuna loyi a vulavula naye i Yesu. Va kokile rikoka ra vona va tisa tinhlampfi ta vona eribuweni. Yesu a se a lulamisile swakudya swa vona. Loko va fihlurile, u vulavurile na vona. Xikarhi ka vona a ku ri na Petro. Petro ni vadyondzisiwa van'wana a va balekile loko va khoma Yesu. A tlhela a kaneta Yesu a ku a nga n'wi tivi eka Yesu. Yesu kutani a ku ka Petro, ndzi landze. U biele Petro ku ya dyondzisa vanhu va Xikwembu, a va avelana mahungu lamanene ya Yesu Kriste, a va hlayisa. Vangana, Xikwembu xi lava hinkwavo vanhu va twa hi Yesu ni mahlori lama ma endleke leswaku va ta pfumela leswaku i n'wana wa Xikwembu. N'wi landzele u ta kuma vutomi lebyi nga heriki.